fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programmi uħor fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Dan is-seba' programm mit-tieni sensiela ser nitkellmu dwar sit elettroniku li hija dedikata kollha kemm hi għas-suq finanzjarju ta' Malta. Is-sit elettroniku www.blackdigits.com.mt tnediet fl-2012 minn żewġ accountants u gradwati ta' din l-università, Chris Grech u Kelvin Bartolo. Lan wara din is-sit huwa li tipprovdi tarif u figuri finanzjarji tal-kumpaniji ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta. It-tarif li wieħed jista' jsib jinkludi data dwar dividends, l-andament tal-prezz fuq il-Borża, rapporti annwali kif ukoll għodda li investituri kollu bżonn biex ikun jista' janalizza s-suq finanzjarju ta' Malta. Infatti, it-tarif kif ippreżentat jgħin lil dak li jkun iqabbel l-informazzjoni bejn kumpanija oħra u anke joħroġ grafika komparattiva. Għal dan il-programm stedint lil wieħed mill-imħuħ wara din is-sit elettroniku unika f'pajjiżna, Chris Grech, biex miegħu nitkellmu ftit dwar din is-sit u x'toffri. Chris, grazzi talli l-qajt li sedina tagħna li tiġi f'dan il-programm. Kif beda jinħema il-proġett Black Digits?
Grazzi Jeffrey, grazzi tal-opportunità li tajt fuq dal-programm. Il-proġett beda minn frustrazzjoni illi jekk jiena bħala investitur nixtieq nifhem il-Bank of Valletta HSBC jew kumpaniji oħra li jew listida fis-stock ta' Malta, jekk jiena niġi biex nanalizzhom m'hemmx dik id-data li għandi bżonn. Jekk inħares li l-aħħar 5 snin ta' kumpanija partikolari rrid bil-fors niftaħ il-PDF ta' 5 snin wara xulxin, naqbad id-data u nisfaħħa f'Excel u mbagħad nikkompara sena wara sena. Huwa proċess twil, jieħu ħafna ħin u meta n-nies illi ħafna min-nies Maltin li jinvestu għandhom ix-xogħol prinċipali tagħhom li ma jinvolvix investimenti, dak jiġifieri flaxija jekk jixtiequ jinvestu jridu jgħaddu minn din l-agonija. U allura jiena ma nemmenx f'affarijiet ineffiċenti u x'krejna dan is-sit fejn in-nies jistgħu jidħlu fuq dan il-website u with a few clicks jistgħu jkollhom id-data kollha li għandhom bżonn biex jagħmlu deċiżjoni x'hekk għandhom jixtru jew jbiegħu l-istokk.
Kif kien iffinanzjat il-proġett?
Il-proġett huwa finanzjat minna it-tnejn jiena u Calvin. Imma applikajna wkoll għal EU funding u allura ġibna nofs ispiża kapitali illi kien involut biex niedu dan il-website.
Meta tgħid ispiża kapitali, jiġifieri mela apparti naturalment il-ħin li wieħed irid jinvesti biex jew li investejt.
U li kien hemm ħafna.
U li kien hemm ħafna biex inti tiġbor l-informazzjoni mir-rapporti. Però kelkom bżonn tixtru anke xi equipment partikolari biex joħroġ xi affarijiet jew xi software partikolari.
Saċ la kien hemm software laqas equipment imma li kien jinvolvi huwa morru għand programmer illi jipprogramma s-sit. Hemm ħafna xogħol wara illi wara dik il-website, id-data trid tiġi storjata b'mod strutturat, kien hemm database li ġiet kreata biex id-data tiġi kapċerjata. Il-fatt illi inti tidħol u tkun logged in dak hemm spiża wara biex tikkrea dik il-funzjonalità. Kif ħanispjegaw aktar tard, il-sit għandu ħafna għodda analitika u dik tinvolvi ħafna xogħol biex taqbad dik id-data mid-database u tikkompara kif inti tixtieq inti.
Il-proċess tal-applikazzjoni biex ġibtu fondi mill-Unjoni Ewropea. X'tip ta' raġuni tajtu biex ikkonvinċewkom jagħtukom il-flus? Kelkom bżonn tagħtu ħafna kif tgħid biex tiġġustifikaw l-ispiża.
L-applikazzjoni kienet wila, ġifieri, imma jekk niftakar sewwa x'issa għadha mhux ħażin żmien, il-ġustifikazzjoni kienet li hija xi ħaġa innovattiva, hija xi ħaġa li għandu bżonna. il-suq Malti. Ovvjament ukoll tiġġustifika bil-fatt li din hija sit li għandha potenzjal anka commercially, allora tista' sustainable business. Naħseb dak kienu żewġ raġunijiet prinċipali għaliex għandna nieħdu l-fondi.
X'kienu l-aktar momenti ibsa fil-proġett kollu?
Kien hemm waqafduh. L-ewwel wieħed kien mhux relatat mal-investimenti, ma jiena kemm jiena u kemm Calvin m'aħniex IT people, u allura l-ewwel mental block tagħna kienet x'tip ta' teknoloġija għandna nużaw għal-website, l-ewwel għand l-ewwel developer li morna għalilna nużaw teknoloġija partikolari, l-ġumla eżempju, u inti tajdu ok, fis-sens ma jkollokx idea eżatt x'inhu tajjeb għalik u x'inhu ħażin għalik. U għadejna għamilna ammont ta' xhur li niskopru li dak li għallulna mhux tajjeb u timxi għat-teknoloġija li jispjegaw li huwa l-aħjar. It-tieni ħaġa li batejna kienet biex niġbru dik id-data kollha li hemm fuq PDFs jew nkella qiegħda storjata f'modi f'postijiet differenti. Mela kien hemm il-financial statements li capturejnihom ta' kull kumpanija għal 7 snin wara xulxin. Kien hemm data fil-financial statements bħal id-dividends, bħal x'hekk kien hemm xi bonus shares biex dak li jkun jaf x'inhija l-corporate history tal-kumpanija. U aktar data li kapċerjajna. It-tielet challenge li skoprejna hija li s-suq ta' Malta mhuwiex biżejjed kbir fir-rigward ta' investimenti. U allura l-interess għal dan is-sit huwa tajjeb, huwa healthy, imma ħsibt u xtaqna li jkun aħjar. Nisperaw li iktar ma jgħaddi żmien iktar nies jirrikorru għal website biex jifmu il-kumpanija l-istjaħ milli investu bla doċ, għax naf ħafna nies illi speċjalment fil-rigward meta wieħed jixtri bond, kull ma jaraw għal-kupon u jixtru l-iktar kupon illi u attraenti, ma dik hija l-għar ħaġa li wieħed jista' jagħmel, u iktar u apparti hekk jiena qiegħed nispera wkoll li bħalissa Malta il-mentalità hija li tfaddal billi tinvesti fid-dar tiegħek. U naħseb qatt jasal żmien u mhux il-bogħod ħafna fejn jindunaw in-nies illi mhuwiex daqshekk investiment attraenti jekk tagħmel hekk. Il-suq tal-proprjetà kif kulħadd jaf huwa bħalissa hemm oversupply ta' bini. U dik naħseb ħażżomm milli l-prezzijiet tal-proprjetà jkomplu jolew. Mela meta n-nies Maltin jindunaw b'din ir-realtà li ħajamlu ħajpruvaw jifmu x'hemm x'inhuma s-substitutes tagħhom, kif jistgħu jinvestu mod ieħor. U naħseb jiena tinvesti f'kumpaniji li huma profitabbli huwa l-aktar investiment li huwa sostenibbli. U hemmhekk nispera li l-użu ta' dan is-sit jikber ukoll.
Konsensaqsik nistoqsija fir-rigward tal-website sensaqsijielek, però huwa veru li aħna l-Maltin l-investiment fil-ġebla huwa investiment li rrenda għal ħafna Maltin. Xi kultant tisma' wkoll stejjer tal-waħx għal min għamel investiment barra minn Malta u dan l-investiment sfaxxalu fi xejn. Forsi ftit li xejn tisma' b'nies li jagħmlu investiment barra minn Malta u l-investiment tagħhom mar tajjeb għax ħafna drabi wieħed jitkellem fuq l-affarijiet negattivi ftit li xejn jitkellem fuq l-affarijiet pożittivi. Però l-website tagħkom minna nifisa jisa tagħmel indikazzjonijiet ta' kumpaniji illi wieħed għandu jinvesti fihom. Jiġifieri if you had to read between the lines tagħti ċerta pariri finanzjari.
kategorikli ma tatix pariri finanzjari u specialment għax aħna maħniex licenzjati mill-MFSA biex namlu hekk. Li qed niprovdu huwa id-data u l-informazzjoni li wieħed għandu bżonn biex jagħmel dik id-deċiżjoni. Ħafna mid-drabi naħseb in-nies għandhom biżejjed sens komun biex jifhmu x'għandhom jagħmlu. Il-problema hija li ma jkollhomx dik id-data u allura in-nies jaqta' qalbhom jew ma jinvestux jew inkella jinvestu flama. U naħseb huma tnejn ħsiena.
Ejja nitlu ftit fuq il-website, kif inimqasmu?
Tajib, naħseb in il-website għandha żewġ partijiet. Għandha parti fejn in-nies jistgħu jifhmu f'mod dettaljat l-andament tal-kumpanija. Allura kif ħanet kalmu aktar tard, nifhem mhux hekk li għandna data fuq ratios, data fuq financial statements, il-dividends li ħarġu li ġew mħallsa mill-kumpanija dawn l-aħħar snin. U hemmhekk l-investitur jista' jifhem il-kumpanija x'hekk hija soda jew le. It-tieni parti tal-website huwa forum. Naħseb jiena ħadd ma jara l-istorja sħiħa, jiġifieri anke jekk inti guru. U kien inti persuna vera avvanzata f'dan is-settur xorta qatt ma tara kollox. Hija f'natura tagħna li tiffoka fuq xi ħaġa li deċidejt li hija importanti għalik. U allura dan il-forum wieħed jista' jinteraġixxi ma' nies oħrajn fuq kumpanija partikolari, jew kellha għandek mistoqsija. Ħaf fil-fatt li qed naraw huwa li hemm ħafna nies li ma jafux xi ħaġa fuq kumpanija jew kellha ma jifhmux għal l-istokk waqa' jew kellha ma jifhmux għal xiex id-dividend naqas u jsaqsu għal xiex ġara hekk u qed naraw nies oħra illi jirrispondhom u naħseb hi din hija xi ħaġa li ħatejn ħafna in-nies li qed jużaw mill-website Black Digits.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi. Programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Miegħi fl-istudio għandi lil Chris Grech, wieħed mill-imħuħ wara s-sit elettroniku blackdigits.com.mt. Chris, kemm huwa faċli tqabbel rendikonti finanzjarji financial statements bej kumpanija oħra?
Huwa faċli ħafna fil-fatt.
Sittek se tgħidli li le. Għax inti accountant u jiena naf li intkom l-accountants għandkom l-standards tagħkom kif anke tipproduċu tippubblikaw l-accounts, però sittek se tgħidli li ma tantx huwa daqshekk faċli.
Le huwa faċli għaliex nafu kemm hija diffiċli li tagħmel hekk u allura krijajna għodda apposta biex tagħmel hekk. Ġifieri hemm sezzjoni fil-website fejn tikkumpara kumpanija li tixtieq inti ma' kumpaniji oħra li tixtieq inti. Ejja nażlu kumpaniji bħall-banek għax naħseb ħafna min-nies għandhom interess fil-banek. Jiena fil-fatt l-ewwel idea, l-ewwel bżonn li ħassejt tal-website bħal li kienet għax kelli ammont li nixtieq ninvesti f'xer ta' kumpanija bankarja u ma kontx naf x'hekk għandi ninvesti fl-HSBC jew fil-Bank of Valletta. U f'moħħi ridt nikkumpara daw il-kumpaniji ħdej xulxin ħalli nifhem fejn huma l-strengths u fejn huma l-weaknesses ta' daw il-kumpaniji, fejn x'hekk il-kumpanija, x'hekk il-Bank of Valletta għandha aktar it-tuffok aktar fuq in-net interest income jew kellha fuq il-commission income, eċetera. U fil-fatt allura tista' tikkumpara saħa miss kumpaniji ħdej xulxin biex tara biex tagħmel dan l-analiżi. Mhux talli hekk biss, imma nifhmu wkoll li ma tistax tikkumpara sena partikolari għax sena mhux rappreżentattiva u allura tista' issaqsi lill-website biex toħloqlok average ta' 5 snin jew inqas jekk tixtieq. Għal kull kumpanija u għadura jina nista' nikkompara l-average ta' 5 snin tal-Bank of Valletta ma' average tal-5 snin tal-HSBC u hekk tifhem iktar li ma' kumpanija inti tixtieq tixtri x-xer tagħha.
Li huma dawk l-aspetti li taħseb li huma pjuttost uniċi fil-website tagħkom?
Jien naħseb illi il-website tagħna taqdi funzjoni importanti. Għaliex m'hemmx website oħra fejn tista' ssib din id-data kollha ġo post wieħed, speċjalment illi meta wieħed irid janalizza financial statements ta' kumpanija partikolari, ħafna mid-drabi tinvolvi illi inti tiftaħ 5 snin PDFs u tikkomparhom sena wara sena. Hija xi ħaġa illi toħodlok ħafna ħin. U dik naħseb hija xi ħaġa unika. It-tieni ħaġa unika naħseb hija ħalli l-fatt li suppost unika waħda biss ikollok. Hija li tista' tinteraġixxi ma' nies oħrajn. Hija in-nies illi m'għandhomx dan l-aċċess, l-unika aċċess ieħor li għandhom huwa li ċempel il-financial advisor tiegħek illi forsi mhux dejjem għandu biżejjed ħin għalik, speċjalment dik il-mistoqsija tiegħek hija ma tinvolvix għax jiena rrid nixtri xejer jew inbieħu. U allura hija mod naħseb jekk ikolli nissamerajzja ir-raġuni għal xi tuża dil-website hija għax inti tista' tinforma ruħek u titgħallem dwar investiment qabel ma tixtrih.
Min dawk li kun qegħdin jippostjaw il-kummenti tagħhom.
Jew jekk m'hemmx istaqsi.
Ekko.
Kif li m'għadniex naħseb is-sajt huwa f'xej. Hija ħaġa importanti ħafna.
Kont nasal għalija ma
qabel
ma nidħol fuq din il-ħaġa. Naturalment jiġifieri min jagħmel xi kumment fuq il-website jew isaqsi xi ħaġa, mela nimmaġina li hemm inti jew Kelvin illi tkunu qegħdin tirrispondu qed nimmaġina.
Mhux biss. Hemm nies oħra li qegħdin jirrispondu.
Imma nies li tafu intom bihom jew ikunu nies tal-komunità li qegħdin jiddiskutu fuq il-website.
Huma reġistrati mal-website, ovvjament, bħal kulħadd li għandu bżonn biex jikkumenta, imma anyone, xi ħadd li jħoss li jista' jirrispondi dik il-mistoqsija, jirrispondiha sak tkun ħażina ma jimpurtax ħafna. Ħafna midraba ħajkun hemm xi ħadd ieħor jew jiena jew Kelvin u nirrispondu ngħidu qed nifhem il-punt tiegħek imma ma naħsibx li naqbel miegħek għax ma semmejx daw il-punti oħrajn. Jiġifieri.
Mill-osservazzjonijiet illi jkun hemm, il-kummenti illi jkun hemm. Taħseb li huma rappreżentattivi tal-maturità tal-investituri illi jitlu fuq il-website, jiġifieri taħseb li huma kummenti maturi jew le u min jagħmel il-kummenti huma nies illi qegħdin janalizzaw l-informazzjoni u jikkummentaw dwarha jew inkella ħafna drabi janalizzaw informazzjoni li forsi jisimgħu minn terzi persuni li ma jkunux neċessarjament aċċessaw il-website tagħkom.
Di kienet l-inkwiet tagħna qabel ma krejna din il-website għax ħsibna din il-possibilità li jkollok nies li m'għandhomx m'għamlux l-analiżi tagħhom u mbagħad jikbu xi ħaġa li mhix fatwali. Imma li sibna huwa li n-nies jekk ma jifmux xi ħaġa bħal investimenti ma jgħidux. Għax tant kemm hija fatwali li ma tistax tkun opinjoni li tkun, nifhem li fuq siti oħrajn tal-ġurnaliżmu għaw Malta, kulħadd jikteb dak li jaħseb. Imma fuq l-investimenti tinsiex li jekk inti tajt jiena naħseb li l-kumpanija sejra tajba, mbagħad mhu l-ħażin taf li jekk dak li ħanikteb issa ħankun ittestjat b'xi ħaġa fatwali u naħseb dik qiegħda iġġa lin-nies li vera jkunu jafu x'inhuma jigdbu biex jikdbuha jew inkella jgħidu jien naħseb illi daw l-affarijiet huma relevanti għal il-kumpanija xi ħadd ieħor jaħseb differenti. Jiena anke jiena meta nikteb jiena nifhem illi ma nafx kollox u ħafna midrabi ma narax l-istampa sħiħa u naħseb dak il-fatt jiġri n-nies illi jkunu aktar kawti il-mod kif jikdbu. Rajna nies oħra illi jiena ma nafhomx imma illi jafu aktar minni. Ġifieri naf illi dan il-programm ħajkun repetut, imma bħalissa il-share price tal-Gow ogħla. U kien hemm xi ħadd u saqsa għalxiex ogħla daqshekk ma ngħajr ix-share tal-Gow. Kulħadd kien jaf illi kellha kumpanija fil-Greċċja u kulħadd kien jaf illi Greċċja ttaqbad bil-mod għalxiex f'daqqa waħda ogħla u kien hemm xi ħadd irrisponda jien irrispondejt. U kien hemm xi ħadd u qal isma' ma tinsewx minħabba ir-rights issue illi kellha il-Gow. U jiena rrispondejt iva fair enough imma as such rights issue ma tikkreax daqshekk valur għax fuq wara kollox qiegħed toħroġ il-flus u lura tirċievi aktar shares fil-kumpanija tiegħek stess. U kien hemm xi ħadd u dan irrisponda, tant kien mod dettaljat u spjega li kien hemm il-Vodafone u int ħelas interessati f'dil kumpanija u allura x-share price ogħla, u semma raġunijiet oħra illi kienu vera jagħtu valur għal xi ħadd li jixtieq jifhem għal xi il-gow ogħla.
Ġifieri l-iskop illi forsi oriġinarjament bdejtu bih fl-2012 meta bdejtu din il-website jista' jagħtilka illi issa qiegħed jiżviluppa ħafna u qiegħed jevolvi ħafna iktar milli kontu qegħed taħsbu.
Eżatti.
Chris, kif tiffinanzja ruha website bħal din?
L-idea tal-website hija li kollha ċertu ammont advertising income. Issa il-vantaġġ huwa li ħafna mix-xogħol nagħmlu ħina u kelfin. U allura hija aktar sostenibbli milli kieku kienet kumpanija privata illi għandha bżonn ċertu return. Diġà qed naraw xi ħadd li jagħmel advertising income advert fuq il-website tagħna, mhux għoli ħafna, ġifieri, u naħseb huwa mod effettiv kif xi ħadd li jixtieq jirriċja jixtieq reach out to financial investors huwa naħseb l-unika post, l-unika area fej wieħed jista' jsir jibdaw in-nies li jinteressahom l-investimenti. Allura aħna nisperaw illi għal kull issue ta' bond jew għal kull issue ta' share ħajkun hemm interess ta' xi ħadd li jixtieq jiġi jagħmel advert. Magħna għax hemmhekk ħassib biss nies li huma interessati li jinvestu.
Jiġifieri apparti inti u Kelvin m'hemm ħadd iktar jaġġorna l-website. Kif issibu l-ħin? Issibu l-ħin.
Mhix faċli nażigara kien, imma wara kollox indunajna li biex iddaħħal mela l-iktar taġġorna l-website involve indaħlu l-financial statements għax il-qija u kollox automatiku. Issa indunajna li tieħu madwar 20 minuta għal nofsija biex iddaħħal il-financial statement. So allura hemm 40 kumpanija eżin hija xi ħaġa manageable ħafna. Nixtiequ fil-futur illi jkun hemm il-kumpaniji stess
illi daħlu
l-informazzjoni u dik tgħin ħafna anke għal kredibilità tal-website għax xi ħadd li qed juża data ħajserraħ rasu li żgur ma kienx hemm żball għax l-ikbar interess tal-kumpanija li stjata hija li data tagħha tkun. Kun korretta.
X'kien il-feedback minn naħat tal-intermedjari finanzjarji lokali fuq l-użu tal-website tagħkom?
Il-feedback kien pożittiv. Madanakollu naħseb huma rawna bħala threat għal xi raġuni ħasbu li eventwalment ħan ikkompetu u l-vera mhux l-interess tagħna, m'għandi l-ebda aspirazzjoni li jiena nsir stock broker. Imma suq Malti huwa suq żgħir u kull ħaġa li hija ġdida tidher bħala threat. Naħseb jien issa l-perċezzjoni nbidlet, rajna anke broker ieħor illi huwa interessat jibda jikkontribwixxi fil-website tagħna, jiġifieri fehmu illi l-intenzjoni tagħna mhijiex dik illi niprovdu il-servizz li huma qed jipprovdu bħalissa.
Il-website tagħkom sentej tlieta oħra, kif tara tiżviluppa?
Jgħat nispera li jkun hemm iktar nies illi jifmu illi taqdi funzjoni utli u jużawha. Madanakollu ovvjament ħankomplu niżviluppawha fejn nistgħu nimpruvjaw il-mod kif wieħed jifhem il-kumpaniji u naħseb xi ħaġa li għadni kif semmejt hija li eventwalment ikun hemm iktar involviment tal-users meta tiġi biex jimputjaw id-data u mala jekk jiena ninduna li id-dividend ma ġiex imħallas on the 21st of February on the 20th of February ikun hemm mod fejn tista' tabdejtja dik l-inkorrezzjoni.
Il-website tagħkom hija wkoll għax fukajt fuq il-kumpaniji ikkwotati fuq il-borza ta' Malta, però ndunajt li kien hemm anke kumpaniji li mhumiex ikkwotati. Kif tażlu kumpanija li mhijiex ikkwotata, pereżempju xi bank li mhuwiex ikkwotat fuq il-borza ta' Malta li għandu jiġi inkluż fuq il-website?
Vero, xi ħaġa li ma semminix Femna jew naħseb illi hemm ħafna mill-nies ta' Malta ma jinvestux biss fi stocks ma wkoll jixtru bonds. U ma wkoll jagħmlu savings account ma' bank. U ħafna mid-drabi li jiġri huwa li in-nies ma jifhmux x'inhu huwa riskju ta' bank issa nifhem li l-MFSA taqdi funzjoni importanti biex biex it makes sure li ma jemmemx kull bank huwa b'saħħtu ma għaliex jiena bħala depositer m'għandix inkun naf x'hekk dak il-bank li qed joffrili interess forsi daqsxejn iktar għoli minn ħadd ieħor x'hekk huwa bank solidu x'hekk huwa bank b'saħħtu. U allora daħħalna il-financial statements tal-Banek Maltin biex wieħed jista' jikkumpara bank account kumpanija ħdejn, kumpanija bank tej bank x'hekk hija x'hekk huma solidi jew le.
Jiġifieri il-banek kollha qegħdin hemmhekk fuq il-website tagħkom?
Il-biċċa kbira tal-banek huma fuq il-website tagħna.
U għappart il-banek, x-kumpanija jem, jew x-beħsibkom tinkludu iktar? Naħseb il-banek huwa l-iktar importanti u l-element importanti.
Eżatti. Għax kiku, eżempju, l-fat li ma daħħalniex l-insurance companies, hija għax in-nies l-investitur Malti ma jinvestix fil-insurance company jekk miex il-istjata. Fil-waqt li l-investitur Malti jinvesti kemm savings account ma' bank, jew jixtri shares ta' kumpanija l-istjata jew kellha jixtri bonds. Ta' kumpanija li għall-istjata.
U naturalment, anka l-informazzjoni li hemm dwar il-banek li mhumiex ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta, wieħed ikun jista' joħroġ ratios.
Iva.
U fuq dan intemm ratios intemm dan il-programmi għaliex ma' Chris diġà ftemt li jiġi għal programm il-ġimgħa li ġejja. Wieħed mill-aspetti li l-iktar sibt interessanti fuq is-sit blackdigits.com.mt huwa l-fatt li wieħed ikun jista' jikkalkula ratios li huma indikaturi finanzjari ta' kumpanija taqbad figura, tiddividija ma' figura oħra u tibda toħroġ ċerta trends. U naturalment l-iktar importanti huwa li mhux biss tara ta' kumpanija partikolari ma tkun tista' tqabbilha li x'dawn ir-ratios dawn l-indikaturi jiffaċilitaw it-tixbieħ bejn kumpanija u oħra. U Chris se jkun magħna l-ġimgħa li ġejja biex miegħu nagħtu titwila lejn uħud minn dawn l-indikaturi, ir-ratios, li wieħed jista' jsib jikkalkula u jqabbel fuq is-sit elettroniku blackdigits.com.mt. Infakarkom li fuq il-finanzi x-xandara l-ewwel darba t-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt fl-nofsinhar. Il-programm jista' jitnissel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena, Jeffrey Bezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.